keple yer azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı bolsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 21-nji maýy, Eptäniň çarşamba güni. Sünki programamızda etkerler Qowçanyň otoq işlerine mejbur çekilýär. Soňky zaň dabarlaryna gadaganlyk girdiler we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Mirdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Suýulyň ýanwar aprel aýlarynda Türkmenistanyň Hytaýa aktaryan gazy ozalky degişli döwür bilen deňeşdirilende 14.3% azalyp 2.178 milliard dollara deň boldy. Bu barada TASS agentligi Hytaýyň etaty gümrük gullugyna salgylanyp habar berýär. 20-nji maýda ýaýradylan maglumatda Hytaýyň import eden gazynyň anyk mukdary aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistanyň bu döwürde Hytaýa iýerilen gaz eksportleriniň mukdary boýunça 2-nji orunda durandygy bellinilýär. 1-nji ýerde Russiýa bolup, onuň degişli döwürde Hytaýa aktaryan gazynyň mukdary 31.6% artyp 3.132 milliard dollara deň bolupdyr. Hytaýa gaz eksport etmek boýunça 3-nji orunda Myanma dur, ondan soň Kazakstan we Özbekistan gelýär. Türkmenistan özünün energi resurslarının eksporti boyunca sanları, ondan gelen girdicileri ayan etmeyer. Demirazı Kipr'de yaşayan bir Türkmenistanlinin kalplik yolu bilen pul almak ayıplaması esasında taklanan dağı haber veriler. Kibris Gerçek Nesir'nin 16. maydaki maglumatında Lapta şehrinde yaşayan Bahram Cumayev'in özünün 4 vatandaşını bu yurda kanunu yağdayda getirmek varadaki yalan vaadaları bilen cemi 10 bin dolar alandığı belliniler. Polisiýanyň maglumatyna görä, bu ýagdaý barada suýulyň 14-nji maýynda şikaýet edilipdir we süpgeli solgun tapylyp tutsak edilipdir. Polisiýa deringewiň indi başlanandygyny we henis toplanmaly subutnamalaryň bardygyny belleýär. Süpgele 3 günlük tutsaklyk möhletiniň berilendigi aýdylýar. Onuň häzirki ýagdaýy barada badawat maglumat ele ýeterli däl. Amerikanyň we Russiýanyň prezidentleri Donald Trump bilen Vladimir Putin Moskva tarapından maslanan Ukraina ursunu betetmek bilen bağlanşykly meseleleri telefon arkaly maslahatlaşdylar. Gepleşik iki taýdan gowrak dowam etdi. Putin Trump bilen bolan gurrungy konstruktiw we peýdaly diýip häsiýetlendirdi. Onuň sözlerine görä, Russiýa Ukrainanyň we Russiýanyň arasynda geljekdäki barahçylyk şertnamasynyň memorandum üstünde işleşmäge taýýar. Sol bir wagtda Donald Trump Putin bilen geçiren söhbetdeşlik boýunça eden beýanatynda Russiýanyň we Ukrainanyň derew okatyşlygy betetmek boýunça gepleşiklere başlajakdyklaryny aýtdy. Kremliň maglumatyna görä, Putin bilen Trumpyň arasynda geçen gurrunda Ukrainada okatyşlygy betetmek boýunça gepleşikleriň anyk sinýalleri agdalmandyr. Russiýa 20-nji maýa geçilýän gije Ukrainanyň territoriýasyna 108 tane dronu göyverdi deyip, Ukrayna'nın harbi güçleri xabar verdi. Maglumata göre onların 93'si urulup yok edildi, ya da maqsadına yetmeyen itti. Dronların önünü almak tağallarına aviyatsa ve hava hücumuna karşı güçler hem katnaştı. Bu hücumlar sebeple yurdun 4 evitine, yani Donetsk, Dnipropetrovsk, Sumy ve Zitomir oblastlarına ziyan etti. Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu halkara basyçyň güýçlenýän we Gaza sebitindäki agyrlaşan gumanitar ýagdaýlaryň arasynda bu zorlugy insanperwer kömeginiň göýberilmeginiň täzeden ýola goýuljakdygyny ma'lum etdi. Netanyahu çapeden video izlenmesinde kömegiň çäklendirilen görnüşde göýberilmegi bardaky kararyň iş ýüzündäki we diplomatik sebäplere esaslanýandygyny aýtdy. Israýylyň daşary işler ministrliginiň beýanatyna görä Duşenbe günü Gaza çağı imitli yük uloqları uğradılıptır. Gelecekki günlerde bu kömögün giyineldilmeği meyilleştirilyar. Sevite azıq ve derman yüklü onırçı uloğun gelmeğine qarasılyar. İnsanperver kömögünün qaytadan göyürülmeği vardakı karar, Mart ayında Israel'in Gaza'nı bir qabı o almağından iki aydın qovrak vaqtdan son qavul edildi. Bu kömöklörün täzeden başlanılmağı Gaza'nın günorta bölügündäki Han Yunis etrafında alınıp barylan harbi operasiýalara gabat geldi. Israýylyň goşuny yerli ýylaty evakuasiýa bolmagy çağırdy. Netanyahu bolsa Israýylyň Gaza'nın tutuş territoriýasyny gözegçilik etmegi maksat edinýändigini nykdady.